Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini, di tempat ini kita kembali berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menghadiri majlisul ilm yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada kita dan yang lainnya. Maka pada malam ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Al-Fadhil Usama Mahri, dan beliau hafizahullah ta'ala akan memberikan kepada kita pencerahan, nasihat, ujangan yang insyaAllah itu bermanfaat bagi kita. Fadhakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oleh karena itu, kepada Al-Ustaz kami persilahkan.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat yang mulia ini kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan umat manusia yang beriman. Allah sebutkan tentang hal ini, afaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah sama orang yang semula mati kemudian kami hidupkan, mati dengan kemusyrikannya dan dihidupkan Allah dengan tauhid, mati dengan kemaksiatannya dan dihidupkan dengan ta'ah, dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengannya ia berjalan di tengah umat manusia. Apakah sama yang seperti itu dengan yang ada dalam kegelapan yang dia tidak akan bisa keluar darinya? Maknanya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, yang pertama ayat, orang yang diberi cahaya yaitu ilmu, ilmu syar'i, al-fahmu anillah wa an rasulih, pemahaman yang benar dari yang Allah sebutkan, dari yang Rasul ajarkan. Permisalannya seperti orang yang punya cahaya di malam hari, tentunya beda dengan yang tidak memiliki cahaya. Yang punya cahaya tahu arah, tahu jalan. Cahaya itu menerangi dia, mana utara, mana selatan, mana barat, timur. Tertuntun dia dengan cahaya itu sampai ke tujuannya dengan selamat. Sementara yang tidak punya cahaya hanya bisa meraba-raba, hanya bisa mengira-ngira, gelap gulita dia, tidak tahu arah. Bisa dia tersesat jauh, inginnya ke utara, malah tersesat jauh ke selatan. Semakin jauh dari tujuan yang ia inginkan. Yang kedua, orang yang punya cahaya ilmu, dengannya dia mengetahui jalan, dan dengannya pula orang membutuhkannya. Yang lain ikut di belakangnya untuk bisa selamat dan sampai tujuan. Dibutuhkan oleh mereka, kami ikut denganmu, kami ikut denganmu. Karena mereka tahu orang ini yang punya cahaya. Begitu pula dalam kehidupan nyata, yang punya ilmu dibutuhkan oleh saudara-saudaranya, sehingga dia jadi rujukan, dia tempat bertanya, kepadanya mereka minta fatwa, nasihat, bimbingan. Karena dengan itu mereka terarah, terbimbing di atas siratul mustaqim. Tentunya tidak sama yang demikian dengan orang yang jahil dan dalam kegelapan ilmu. Ilmu yang merupakan keselamatan seseorang dari laknat. Diriwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim." Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Laknat ketika sesuatu itu terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Demikian karena sifat dan tabiat dunia yang selalu melalaikan orang dari Rabbnya, bawaan dunia yang selalu melalaikan orang dari akhiratnya dan setelah kematiannya, maka terlaknatlah dunia itu dan terlaknat semua yang ada padanya, segala isinya dan aktivitas yang terlaksana di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah wa mawala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dari dunia dan isinya itu yang selamat dari laknat zikrullah wa mawala. Zikrullah wa mawala, makna yang pertama adalah yang menyertai zikrullah itu dari amalan-amalan ibadah, ketaatan, amalan saleh dan yang semisalnya menyertai zikrullah, terkecuali dari laknat. Atau makna yang kedua, zikrullah wa mawalah, segala yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Segala yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, terkecuali dari laknat. Satu. Yang kedua, alim, orang yang berilmu, terkecuali dari laknat. Yang ketiga, muta'allim, orang yang belajar menuntut ilmu syar'i. Tiga ini yang terkecualikan. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, kalau dilihat penggalan pertama dari hadis yang terkecuali dari laknat adalah zikrullah wa mawalah, itu sudah cukup. Masuk di dalamnya sekian kebaikan dan amal saleh, segala yang mendekatkan diri kepada Allah atau yang menyertai zikrullah, banyak macamnya, termasuk ilmu itu sendiri. Termasuk ilmu adalah yang menyertai zikrullah. Termasuk ilmu adalah yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya. Namun dari sekian luasnya, dari sekian banyak wa mawala yang menyertai atau yang mendekatkan kepada Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara khusus hanya satu, ilmu. Rasul tidak sebutkan yang lainnya. Padahal banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sedekah, ada jihad, ada ini. Banyak amalan saleh yang menyertai zikrullah atau yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Banyak sekali. Tapi dari sekian yang banyak, hanya satu yang Rasul sebutkan secara khusus. Alim wa muta'allim. Seorang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Kata Imam At-Tibi, dinukilkan pula oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, cukuplah ini menegaskan kepada kita betapa besar, betapa pentingnya ilmu itu sendiri. Karena dia dan hanya dia yang Rasul sebutkan secara khusus. Dari sekian banyak yang menyertai zikrullah, tingginya dan pentingnya ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan yang banyak kegelapannya, banyak fitnahnya, banyak godaan, banyak cobaan, syahwat dan syubhat. Terlaknat selain itu. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkan olehmu wahai Rabbku, tambahlah untukku ilmu. Qul, katakan, Rabbi zidni ilma. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, satu-satunya ayat Al-Quran, firman Allah yang memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta tambahan kepada Allah, hanya ini. Tidak ada yang lain. Padahal banyak yang ada di dunia ini, tetapi tidak satu pun perintah bahkan dari Allah kepada Rasulnya untuk meminta tambah darinya, tidak ada kecuali ilmu. Kalau saja ada di dunia ini sesuatu yang lebih mulia, lebih berharga dari ilmu, pastilah Allah akan perintahkan kepada Rasulnya untuk meminta tambahan darinya. Tapi tidak ada. Jelaslah bagi kita dalam ayat itu tentang keutamaan ilmu syar'i itu sendiri. Satu-satunya ayat yang Allah perintahkan Rasulnya untuk minta lebih, minta tambah, ziyadah. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak ada selain itu. Tidak ada minta tambahan harta, tidak ada tambahan wanita, kekuasaan, ini itu, enggak ada. Hanya satu, ilma. Menunjukkan tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih mulia dari ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu yang difirmankan Allah, ilmu yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal fahmu anillahi wa rasulih. Imam Ibnu Al-Qayyim sebutkan tentang keutamaan ilmu, wa afdalul ulum, ilmu ma anzalallah wa ilmu hududil munzal. Ilmu yang paling utama adalah mengetahui ilmu yang diturunkan Allah, yang diajarkan Rasulnya, dan batasan-batasan itu, hududil munzal. Dengan mengenali batasan, orang akan tahu mana yang masuk di dalamnya, mana yang keluar darinya. Sehingga dengannya orang tidak mengingkari, tidak menolak sesuatu yang itu dari agama Allah, tidak dia dustakan. Sebagaimana pula dengan itu dia tidak akan memasukkan ke dalam agama Allah sesuatu yang bukan darinya. Layaknya batasan, kamu punya tanah, kamu punya rumah, ada batasannya. Kalau kamu ketahui dengan pasti, kamu akan tenang. Dengannya kamu tidak akan ingin keluar sedikit pun dari batasan tanah kamu ini, karena itu hak kamu. Dengan batasan itu pula kamu tidak ingin zalim memasukkan tanah orang lain dalam tanah milikmu padahal bukan hakmu. Perlunya batasan. Agama Allah pula ada batasannya. Dengan mengenali itu, ilmunya dipelajari agar orang tidak mengeluarkan dari agama Allah sesuatu yang dari agama Allah, agar tidak dia dustakan, agar tidak dia ingkari, tidak dia tolak, dia perangi, dia musuhi, padahal itu dari agama Allah yang diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya. Demikian pula agar orang tidak memaksakan, memasukkan ke dalam agama Allah sesuatu yang bukan daripadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian keutamaan atau banyaknya ilmu, salah satu yang sangat penting dan berguna bagi seorang hamba adalah ilmu tentang amalan-amalan qalbu, atau ilmu tentang qalbu itu sendiri, al-qulub. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, setiap sesuatu semakin besar manfaatnya bagi seorang hamba, semakin itu dicintai oleh Allah, maka semakin pula syaitan getol dan berambisi untuk merusak dan menguasainya dari seorang hamba tersebut. Oleh sebab itu, godaan dan bidikan syaitan kepada kalbu Bani Adam sangatlah dahsyat. Karena syaitan tahu ini yang sangat menentukan, ini yang berpengaruh kepada yang lain-lainnya. Maka bidikan terbesar, godaan terbesar ia arahkan kepada kalbunya, kalbu Bani Adam, dengan berbagai macam godaan, syahwat maupun yang lebih parah darinya, tipuan-tipuan syubhat. Qalbu menjadi perkara yang sangat penting bagi seorang hamba, karena yang pertama, dan syaitan tahu itu, bahwa qalbu itu yang dilihat oleh Allah dari hambanya, yang dinilai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada wajah kalian, tampan, cantik, jelek, hitam, putih, bukan itu letak Allah melihat pada kalian. Allah pula tidak melihat kepada harta benda kekayaan kalian, tetapi yang Allah lihat dari kalian kolbu, apa yang ada dalam kolbu kalian, dan juga amalan perbuatan kalian, itu yang dinilai oleh Allah dari kalian. Kolbu dan amal perbuatan kalian. Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah tahu apapun yang ada dalam kolbu kalian. Allah Maha tahu apa yang ada dalam kolbu kalian. Seperti para ulama salaf sebutkan tentang tafsir ayat, maka jangan sampai Allah mengetahui dalam kolbu kalian sesuatu yang ia benci. Jangan sampai Allah ketahui dalam kolbumu sesuatu yang membuatnya tidak ridho kepada kalian, sementara terus Allah mengawasi kalian dan tahu apa yang ada dalam kolbu kalian. Bersihkan, sucikan kolbu kalian itu dari ketergantungan, dari niat, dari melirik kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang ikhlas, tentang niat. Qalbu seperti Ibnul Jauzi rahimahullah sebutkan, la yanfa' salahul zahir ma'a fasadil batin, tidak akan ada manfaat jika zahirmu saleh sementara batinmu yang ada dalam kolbumu rusak. Sebagian dari a'immah semakna dengan itu menyebutkan, la takun waliyallah fi zahirik wa anta aduhu fi batinik. Jangan kamu pada lahirmu wali Allah dari tampilanmu, amal perbuatanmu yang tampak di mata orang, sementara yang ada di dalam hatimu kamu itu musuh Allah, bertentangan dengan syariat dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka benailah qalbu, benailah selalu niat, karena qalbu ini sesuatu yang sering dan bahkan selalu menentukan amal perbuatan manusia, baik ataupun jelek. Makanya di dalam hadis Anas Rasulullah tegaskan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah iman seseorang sampai istiqomah qalbunya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. dan kalbunya pun tidak akan istiqomah sampai istiqomah lisannya, agar semua itu kalbunya, lisannya, dan amal perbuatannya sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menentukan. Makanya di hadis Rasulullah sebutkan, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia baik, akan baik seluruh jasadnya. Jika dia rusak, akan rusak seluruh jasadnya, qalbu. Baik istiqomah atau tidak amalan perbuatan seseorang dan imannya kepada Allah tergantung keistiqomahan qalbunya dalam iman, dalam keyakinan, dalam tauhid, dalam aqidah. Dia yang menjadi penentu dan nahkodanya. Qalbu pada diri seseorang adalah sesuatu yang kuat dan sering kuat, artinya kuat terjadi perubahan-perubahan padanya, sering gampang untuk mengalami gejolak dan perubahan, apalagi di hadapan fitnah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Di dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan, la qalbu ibni Adam ashaddu inqilaban minal qidr idza ijtama'at ghalya. Sungguh qalbu bani Adam lebih dahsyat gejolaknya dibandingkan air dalam kuali yang pada puncak mendidihnya. Kamu lihat air jika mendidih di kuali, panci, seperti apa? Gejolak dia, gak bisa tenang. Dia belum mendidih, tenang. Ya, kalau sudah puncak mendidihnya, beriak air itu, yang di tepi kiri ke tepi kanan, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, nggak bisa tenang dia, nggak bisa diam, terus bergejolak, berputar-putar terus. Kalau itu air, begitu ringannya, begitu seringnya, begitu mudahnya bergejolak, berubah, jungkir balik ketika mendidih, maka sungguh qalbu bani Adam lebih dahsyat dari itu. Di hadis lain juga di Musnad Imam Ahmad dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW sebutkan, inna hadzal qalb karishatin bifalatin minal ard yuqimuha ar-rih dhahran li batn. Qalbu kalian itu seperti sehelai bulu di padang pasir yang dia dibolak-balikkan oleh angin perut ke punggungnya. Kita tahu bulu betapa ringannya. Berapa kali dia jungkir balik? Semula tengkurap, kemudian berbalik. Nah, ketika ketiup angin, berapa kali? Wallahu a'lam, sudah sering kali. Namanya bulu begitu ringannya, begitu mudanya. Jangan angin kamu tiup gini aja dia sudah bergulung-gulung. Apalagi ini di gurun pasir, tidak ada halangan. Berputar-putar itu bulu. Sebentar dia terlentang, sebentar dia tengkurap, sebentar dia terus itu berputar-putar, terus tertiup angin. Kalbu Bani Adam seperti itu. Artinya dia sangat mudah untuk berubah. Dia sangat mudah untuk tergoda. Dia sangat mudah untuk tercoreng. Gampang untuk tergores. Hanya karena sedikit goresan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka perumpamaan kolbu itu sama seperti kain yang putih dan bersih. Kamu tahu kalau baju putih gampang sekali kena noda dan mudah terlihat. Kena sedikit debu nempel saja kelihatan. Kalau bajunya hitam, biru tua, hitam, kan enggak kelihatan. Tapi kalau putih, kamu kena daki kamu sedikit, coklat sudah kelihatan. Enggak sengaja kena debu, kena kopi, kena ini, kena itu, terlihat, tercoreng kesuciannya, berkurang kebersihannya. Seperti itu kalbu. Sedikit perubahan padanya sudah mempengaruhi kekuatannya, mempengaruhi imannya, mempengaruhi kesolehannya. Ada sedikit niat yang berubah, ada sedikit harapan kepada dunia, ada sedikit pikiran atau hayalan begini tercoreng. Sengaja tidak disengaja ini berpengaruh. Melihat tidak sengaja kepada yang bukan mahramnya, mendengar sesuatu, niat begini tercoreng sudah kalbunya. Dan itu sering, terus, dahsyat, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Qalbu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, asyahwatul khafiyyah, syahwat yang tersimpan, syahwat yang tersembunyi di dalam hati kalbunya, nggak ada orang lain tahu. Wallah alam apa yang ada dalam isi kalbunya, syahwat ingin mendapati ini, ambisi untuk itu, lafdhah, ucapan satu patah kata yang tidak diridhai Allah mencoreng kalbunya. Lahdhah, sejenak saja sempat dia berpikir begini, jelek ini, mempengaruhi kesuciannya, sudah berubah kalbu itu, dan itu seperti air. Bahkan lebih dahsyat Rasulullah sebutkan. Terus enggak bisa tenang. Padahal itu menentukan istiqomah seseorang dalam agama Allah, menentukan istiqomah iman seseorang. Qalbu. Dan dari, oleh sebab itu kata Imam Ibnu Qayyim, mengenali penyakit-penyakit qalbu dan kemudian pula mengenali obat penawarnya sekaligus pagar untuk melindunginya adalah perkara yang sangat penting bagi seorang hamba, karena kenyataannya seperti tadi. Termasuk dari sekian fitnah yang sering dan selalu menghampiri manusia adalah fitnatul mal, seperti dalam hadis Hudzaifah, fitnah itu selalu menimpa, selalu dihadapkan pada kalbunya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu ditawarkan, ditunjukkan, dihamparkan kepada kalbu seperti anyaman-anyaman tikar, sehelai demi sehelai, silih berganti satu demi satu, tapi terus. Al-Hadid. Oleh sebab itu di dalam Quran, di dalam sunnah, banyak Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini agar berhati-hati dan selalu meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan, fitnah. Terkait fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat harta benda dan dunia diingatkan dalam banyak ayat-ayat Quran. Fitnah terhadap dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak kalian adalah hiasan kehidupan dunia ini. Allah juga sebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian bagi kalian adalah fitnah. Diuji orang dengannya yang sering melalaikan orang dari akhiratnya, sering membuat orang lupa sehingga berani meninggalkan syariatnya yang perintah dia tinggalkan, yang larangan ia langgar karena fitnah dunia dan harta. Padahal di akhirat yang ada hanyalah penyesalan. Allah sebutkan penyesalan mereka, umat-umat yang telah mengikuti ambisinya dan mengikuti di belakang fitnah harta dan dunia. Allah sebutkan penyesalan mereka dan celaan sekaligus tentunya bagi mereka. Yauma nahsyurul mujrimina ila jahannama zuruqa. Di hari kami mengumpulkan kaum mujrimin dalam keadaan wajah-wajah mereka pucat. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Mereka saling berbisik, ketakutan, menyesal. Kalian tinggal di dunia cuman 10 hari. Padahal mereka hidup Masya Allah 40 tahun, 60 tahun atau kurang atau lebih. Waktu yang tidak sebentar di dunia. Tapi lihat penyesalan mereka, kalian di dunia saling berbisik di yaumul akhir. Cuman 10 hari ternyata. Allah kemana semua dunia selama ini yang dia ikuti, yang dia kejar, yang dia berambisi untuk menambah dan terus mendapatinya tanpa dia peduli lagi dengan aturan dan batasan syariatnya. Nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bittum illa yauma. Bahkan kata Allah, kami lebih tahu apa yang mereka ucapkan ketika yang paling mending, yang paling baik ajarannya dari mereka justru berkata, kalian malah hidup di dunia hanya sehari. Gak ada artinya bagi mereka. Mereka sesali harta dan dunia. Mau diskors isyak dulu ya, sholat. Kita diskors insyaallah kita lanjutkan ba'da sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.